Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nime. Jeesus on opetuslasten kanssa häissä. Ja viini on lopussa. Ja tämmöinen tilanne on tietysti isäntäväelle erittäin noloa. Ja Jeesus kääntyy, tai siinä Jeesuksen äiti kääntyy Jeesuksen puoleen ja sanoo, että heillä ei ole viiniä. Jeesus hämmentyy siitä tilanteesta, mutta sitten hän tekee se, mitä tuossa äsken kuultiin. Vesiastiat täytetään ja vesi muuttuu viiniksi. Tapahtuu jo jotain sellaista, mistä varmaan puhuttiin pitkään. Ne, jotka sinällään lähellä sen näkivät, niin varmasti puhuvat pitkään siellä Kaanan alueella. Ja sitä mekin nyt saamme tästä sitten lukea ja kuulla. Näin Jeesus ilmaisee jumalallisuutensa. Hän tekee ensimmäisen ihmeen. No se on tietysti tässä vähän semmoinen kysymys, että miten nyt näin tapahtuu? Että kun Jeesus aloittaa julkisen toimintansa, niin tämmöinen juttu, että tehdään vedestä viiniä. Olisi ollut hienompi, kun ajattelin, mitä kaikkea Jeesus teki ja miten Jeesus toimi, niin olisi kyllä pitänyt tapahtua jotenkin hienommin. Olisi ollut vaikka se ruokkimisihme, se ensimmäinen, että missä jotenkin on aina hienoa ajatella, että oli se pieni poika ja muutama leipä ja muutama kala ja sitten kaikki saa ruokaa. Tai joku parantaminen tai kirkastusvuorikokemus tai vaikka edes joku, että olisi joku riivattu vaikka siinä sitten puhdistettu, mutta että se olisi jotenkin ollut hengellistä. Mutta tällainen ihan käytännön juttu. Tällä tavalla Jeesus niin kuin ilmaisi, että hän on Jumala. Miksi näin meni? Tuli mieleen, kun tätä saarnaa olen pohtimaan keskustelu uuden vuoden päivillä täällä Karkussa. Mun opetuksen jälkeen kaksi nuorta miestä tuli ehkä pieni epäilyskin äänessään, mutta ehkä enemmän semmoinen kiinnostus ja kysely äänessään kysymään minulta, että miksi Jeesus ei kertonut enempää, kun hän kulki täällä maan päällä. Että kun luetaan luomiskertomusta ja kaikkea muutakin, niin siinä selvästi tulee näkyville se, että ihmisillä on ihan väärä käsitys esimerkiksi niin kuin maapallon muodosta. Että jos Jeesus oli Jumalan poikana ja kaikki valtias, niin miksi Jeesus ei kertonut opetuslapsille ensimmäisenä, että hei, maapallo on pyöreä, se ei ole lähtenä. Ja monta muuta asiaa, mistä kaverilla oli ihan väärä käsitys, niin miksi Jeesus ei korjannut niitä? Vai eikö Jeesus tiennyt, että maapallo on pyöreä? Ja eikö se tule, sitähän tulee uskokriisi, jos Jumalan poika ei tiennyt tällaista asiaa, minkä mekin olemme tienneet jo ihan pienestä asti. Hetkisenä mietin, että hyvä kysymys. Ja olen itse sitä miettinyt sen jälkeenkin, uuden vuoden jälkeen. Mutta olen päätynyt siihen, että Jeesus tähtäsi oleelliseen. Ja Jeesus oli aina niin kuin toimia niin kuin meitä varten, meitä ajatellen. Tässä tilanteessa tärkeintä oli se, että isäntäväen ja tämän sulhasen häät ei mennyt pieleen ja morsiamen häät ei mennyt pieleen, vaan että viiniä saatiin lisää. Ja joskus näin käy, että Jeesus auttaa meitä käytännön asioissa. Mutta Jeesus tähtää aina oleellisiin ja tärkeintä Jeesukselle oli varmasti, kun hän täällä maan päällä kulki, niin sielujen pelastus. Että ihmiset pääsevät taivaaseen. Tärkeintähän se on meillekin. Ja siksi niin kun Jeesus varsinkin käytti enemmän energiaa siihen, että hän opetti sitä, että mitä tulee, mitä siitä seuraa, kun on hänen kanssaan. Kuin se, että katsokaapas kaverit, että tämä maapallo ei olekaan littana. Se on vähän sama asia, kun ajattelet sitä, että jos menet tuolla, kävelet tuossa junaradan vieressä ja huomaat, että ystäväsi tai joku läheisesi on junaradalla ja tiedät, että juna tulee 2 minuutin kuluttua. Et varmasti ole siinä, että katsellaanpa tässä nyt tätä talvista luontoa ja onpa mahtavaa, kun tuo lumi on noissa puitten päällä niin kauniisti ja hienosti ja Ja kyllä tämä Suomen luonto on kaunis ja nämä Satakunnan maisemat. Ei siinä mietitä sellaista, vaan mennään auttamaan sitä lähimmäistä, että hei, nyt pois sieltä junaradalta. Ja että asiat pitää laittaa oikeaan järjestykseen ja näin toimi Jeesuskin. Jotenkin mä ajattelen, että kyllä Jeesus tiesi varsin paljon sellaista, mitä ei ehtinyt sitten puhua ja kertoa opetuslapsille ja muille läheisille. Aika iso kysymys onkin se, että Jeesus tiesi, milloin hänen toiminnassa alkaa. Ja jännä juttu on tässä se, että myöskin hänen äitinsä tiesi. Hänen äitinsä sanoi vähän sen rukouksen siinä, että heillä oli viiniä, kääntyi Jeesuksen puoleen. Ja tämä on aika vähän hämmentäväkin tämä Jeesuksen vastaus, joka on hyvin tyly. Mutta mä ajattelin, että se tylyys varmaan tulee siitä, että Jeesuskin tiesi, että nyt se alkaa. Nyt se julkinen toiminta alkaa. Nyt alkaa se, mihin hän on 30 vuotta valmistautunut. Ja siksi siinä oli vähän tämmöinen kireäkin tunnelma ensiksi. Kun katsoo näitä hengellisiä elokuvia, mitä tehdään, niin usein jotenkin harmittaa se, että Jumala tehdään vähän pieneksi ja Jeesus tehdään vähän pieneksi. Tuli viime viikolla, tuli lauantai-iltana tämä Isolla tehty Moodis-elokuva muutaman vuoden takaa. Ja siinäkin oli hieno katsoa sitä elokuvaa monella lailla, niin monta hienoa kohtaa, mutta se ainakin minua ärsytti, että se Moodis oli sellainen, joka ei oikein tiennyt koskaan, mitä pitäisi tehdä. Se siellä Kaislamerenkin rannalla vaan laahusteli ja ihmetteli, että miten se tässä nyt pitäisi mennä. Että aina nämä kuvataan vähän niin kuin näin. Tai samassa katsoo Jeesus-elokuvia, niin Jeesus on vähän sellainen epävarma laahustelija, joka miettii, että mitä ihmettä, mitä minulle nyt tapahtuu. Että tuntuu, että vähän vahingossa sairaat paranee ja kaikki tapahtuu vähän niin kuin, että oho, tämmöistäkin. Ja että Jeesus ei tietäisi, mitä huomenna tapahtuu. Ja kyllä jotenkin tässäkin tulee jotenkin selkeästi se, että tuo ei ole totta. Me ihmiset teemme, me haluamme tehdä Jumalasta ja Jeesuksesta vähän pienemmän ja itsestämme vähän suuremman, mutta todellisuus on se, että kyllä Jeesus tiesi ihan tasan tarkkaan tässä, että kuka hän on, mistä hän tulee ja mitä nyt tapahtuu, kun hänen julkinen toimintansa alkaa. Merkit on ihan selkeät ja siinä ei jää niin kuin mitään sellaista epäselvää. Että mitä seuraavaksi tapahtuu. No, ne on selkeitä ne ohjeet ja nehän on tuntuvan varmasti myöskin niitä palvelijoista vähän hulluiltakin. Ne ruukut, ei siinä ollut kuitenkaan mitään ihan pieniä. Mä jostakin viisaampien tiedosta luvin, että ruukut oli kuitenkin sellaista, että siihen vettä mahtui 80-120 litraa. Ja sitä vettä ei ollut siellä ihan yhtä helppo varmasti järjestää kuin meillä tässä, että pistetään kraanasta vettä tulemaan. Siis siellä päin maailmaa se vesi muutenkin on vähän enemmän kiven alla aina välillä. Mutta näin, Jeesus pyydään tekemään ja näin palvelijat tekee. Ja mahtavaa on se, että vesi muuttuu viiniksi. Mahtavaa on myöskin se, että Jeesus todellakin vastaa meidän tämmöisiin käytännönkin kysymyksiin. Se ainakin minua rohkaisee kovasti, kun miettii tätä pienen ihmisen elämää ja kuvioita, missä mennään. Monia käytännön ongelmia, missä on. Niin minä en ole yksin, etkä sinä ole yksin koskaan omien käytännönkin kysymysten kanssa. Saa puhua Jeesukselle. Ja saa pyytää Jeesukselta apua. Saa pyytää koulu- ja opiskeluongelmissa. Saa pyytää työpaikan ongelmissa. Tai jos sitä työpaikkaa ei ole. Saa pyytää kaikissa terveysasioissa. Saa pyytää ihmissuhdeasioissa. Kaikissa meidän ongelmissa meillä on apu lähellä. Me saamme pyytää apua. Me saamme rukoilla. Ja voi meitä, ellei me käytä tätä mahdollisuutta. Se tuntuu, että että kyllä se aika monta kertaa jää niin, että se epäusko vaivaa. Ja ainakin siellä tiettyjä käytännön kysymyksiä, missä tuntuu, että onhan tämä vähän noloa tästä apua pyytää. Mutta kyllä, jos me näin toimimme, niin missaamme kyllä paljon. Koska meillä oikeasti Jumala, joka kuulee, joka ymmärtää ja joka auttaa. Sellainen rukouspäiväkirja olisi hyvä. Mä olen tätä vinkin kuullut monta kertaa. Itsellä sitä ei käytössä ole, mutta olin kuullut, että se olisi hyvä. Pitää huomaa se yhtäkkiä, että kun on tätä asiaa rukoillut, niin sitten se asia vähän unohtuukin, mutta sitten sä saisi huomata, että Jumala onkin vastannut siihen rukoukseen. Koska kyllä meihin rukouksiin vastataan paljon useammin kuin me sitä ymmärrämmekään. Välillä se vastaus ei tietenkään ole se, mitä toivomme, mutta saamme huomata, että kuitenkin rukouksiin me vastataan. Eli me saamme tuoda Jeesukselle omat ihmisyyden ongelmat, omat käytännön elämän ongelmat ja hän vastaa. Niin kuin vastasin tässäkin kysymyksiin. Ja miten hän vastaa? Jeesus vastaa tässä ensimmäisessä julkisessa ihmeessä sillä tavalla, missä hän jumalallisuudessa ilmoittaa, että antaa hyvää viiniä. Ei aina vain jotain viiniä, vaan antaa hyvää viiniä ja antaa sitä yllin kyllin. Nämä Jeesus toimii meidänkin kanssa, saamme hyvää yllin kyllin. Siis sitä viiniä tosiaan tuli, että 6 kappaletta oli näitä ruukkuja jo jonkun viisaan mukaan ja näihin 6 ruukkuun kaikkiin tuli viiniä. Mutta sitten se kysymys, että onko tässä jotain nyt sitten meille hengellistä syvyyttä siinä, että vesi muuttui viiniksi. Niin kyllä siinä on. Ne ruukut, niistä kerrotaan, että niin itse asiassa ei täällä ole viisaampi, täällä tekstissä lukee, että 6 kivistä vesiastiaa. Ja juutalaisten tapojen mukaista pesuja varten, eli juutalaisten puhdistusrituaaleja varten ne ruukut siellä oli. Eli ne ei ollut ihan niin kuin mitä tahansa tai tahansa ruukkuja, vaan ne oli sellaisia ruukkuja, joissa porukka peseytyi, kun he tulivat rukouksessa Jumalan luokse. Ja nyt tapahtuu se, että kun vesi muuttuu viiniksi, niin samalla tavalla, kun me mietimme omaa elämäämme, kun me olemme tämän oman lihallisuutemme ja oman syntisyytemme kanssa, ja kun Jeesus tulee meidän luoksemme, niin Jumalan pyhä henki toimii sillä tavalla, että siihen meidän lihallisuutemme saa Jumalan pyhä henki vaan vaikuttaa. Ja samalla tavalla meistä syntisistä tulee armahdettuja. Että meidän oma veteemme kanssa muuttuu sillä tavalla viiniksi. Tämä tapahtuu se ihme, kun saamme kohdata Jeesuksen, että me saamme meidän syntimme anteeksi. Me saamme armon. Me saamme uuden mahdollisuuden. Meidän elämämme saa ihan uuden suunnan. Meistä tulee taivaskelpoisia. Ja tämä kaikki on pyhän hengen lahja. Mitä Jumalan pyhä henki meille tekee? Eli tämän päivän tekstissä meille saarnaa kyllä myöskin nuo 6 vesiruukkua. Ja meille saarnaa Jeesuksen äiti, joka rukouksen omasta sanoo Jeesukselle, että heillä ei ole viiniä. Ja samalla tavalla kuin me olemme tyhjinä ja väsyneinä ja syntisiä Jeesuksen edessä sen tyhjän ruukkumme kanssa ja sanomme, että meillä ei ole viiniä, niin siihen meidän jo oman tyhjän hengelliseen ruukkuumme me saamme sen uuden viinin. Siihen me saamme sen armon ja siihen me saamme sen pelastuksen. Jeesus näyttää jumalallisuutensa meille sillä tavalla, että hän siirtää meidät pimeästä valoon. Hän siirtää meidät kuolemasta elämään, kun hän antaa meidän syntimme anteeksi. Ja saamme olla varmoja, että voimme olla hyvällä tiellä Jeesuksen kanssa matkalla kohti taivasta. Siksi saamme nytkin nousta ja ylistää Jumalaa apostolisen uskon tunnustuksen mukaan, tunnustaa yhteisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleesta, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.